De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos segunda parte de Outra Mirada neste luns 14 de novembro. Unha fantasma percorre España e o mundo. Titula Isaac Rosa a súa columna en el diario.es. Di que unha fantasma recorre España, é a fantasma do comunismo. Todas as forzas da vella España uníronse en Santa Cruzada para acosar a esa fantasma. Ayuso é o presidente da COE, tertulianos e presentadoras matutinas de televisión, abogados cristianos e unha xuiza, ou si prefinin, unha fantasma percorre o mundo. A fantasma do comunismo. Todas as forzas do vello mundo uníronse en Santa Cruzada para acosar esa fantasma. Trump e Elon Musk, Bolsonaro e a dereita chilena. Sí, cuidado que o comunismo está de volta. Cuidado ti mesmo. Se nada máis ler o título, soubeches continuar a frase e ademais recoñeces o vello panfleto do que parafraseei os anteriores párrafos e que ti tamén eres comunista. Sí, ti. Nada extraño. Si estiveches na manifestación madrileña pola sanidade pública ou simpatizaches con ela na distancia, é moi probable que señas comunista. Crees que vivimos nunha emerxencia climática? Comunista. Queres franquear cartas con un selo do centenario do PCE? Comunista. Se fai 174 anos, o Manifesto Comunista sinalaba que aquela fantasma axitada polos reaccionarios era a prova de que o comunismo está xa recoñecido como unha forza por todas as potencias de Europa. Hoxe, calquera diría que a vella ideoloxía revolucionaria está máis forte que nunca, que a vella teipa volveu a asomar a cabeza, feroz. Non hai elección recente en América Latina e en moitos outros países onde o candidato de esquerda non fora tachado de comunista polo seu adversario dereitista. Con pouco éxito, a verdad. E aí está a guerra de Ucrania, culpa de Putin, que por suposto é comunista, contra toda evidencia. No caso español, a naturalidade con que a prensa de dereitas chama socialcomunista o goberno do PSOE e Unidas Podemos. O lema Comunismo ou Liberdade de Ayuso nas últimas autonómicas. E o último escándalo de Vox, PP, Ciudadanos e a alegre tertulianada pola inofensiva emisión de un selo que daría a impresión de que o comunismo, lonxe de ser derrotado en 1989, regresou imparable e que estamos en vísperas revolucionarias. É certo que no Consello de Ministros sentanse varios militantes recoñecidos do PCE, pero ese é outro tipo de fantasma do que falamos. O recurso ao comunismo como un coco co que asustar o votante conservador. Un coco que, inexplicablemente, sigue funcionando a estas alturas, sobre todo en España, que foi unha democracia máis anticomunista que antifascista. Bueno, non tan inexplicable. Medio século de Guerra Fría e de propaganda anticomunista dende Hollywood, os moitos intelectuais financiados pola CIA, a que engadir, no caso de España, varias xeracións adoutrinadas polo franquismo no medo aos roxos. Foi seguida por varias décadas de neoliberalismo triunfante no que non afloxou a propaganda. Con libros negros, equiparación nazismo-comunismo, recontos de cada vez máis millóns de mortos, historiografía revisionista e socialdemocracia aloxándose todo o posible do marxismo para convertirse no polibón do neoliberalismo. Normal que tantos sigan crendo que o nazismo derrotou no soldado Ryan, el soliño, e que ignoren que dende que ondeou a bandeira vermella na Comuna de París non hai unha soa loita polos dereitos e a emancipación da clase obreira no último século e medio que non estiveran os comunistas. Ou na súa versión española, que tantos descoñezan, a loita do Partido Comunista de España contra do franquismo, a súa aposta pola reconciliación nacional, formulada mentre seguían sendo asesinados, encarcelados, torturados e tirados pola ventana, como Julián Grimau. O seu compromiso polas liberdades e pola democracia e as súas renuncias e a súa responsabilidade na transición. A súa labor decisiva nos primeiros concellos democráticos e a presenza, aínda hoxe, dos seus militantes en tantas loitas sociais. Así que un seliño de correos de 75 céntimos para recoñecer ao comunismo español. Vaya miseria. Unha fantasma recorre España e o mundo, escribe Isaac Rosa en eldiario.es.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Toca agora botarlle un repaso á actualidade ou a outra actualidade a esa que recollen os diarios dixitais nas súas edicións. Comezamos ese repaso da prensa dixital pola portada de público.es. Este dixital destaca: o defensor do pobo ve imposible que a Garda Civil non coñecera a situación de risco na traxedia de Melilla. Titula tamén este dixital que a contundente resposta ciudadana á política sanitaria de Ayuso marca o futuro pulso político na Comunidade de Madrid. Outros titulares en referencia a esta manifestación: os tres momentos máis simbólicos da manifestación masiva pola sanidade pública en Madrid. Enrique Ruiz Escudero: a manifestación de onte foi absolutamente política. As imaxes da multitudinaria manifestación contra os recortes de Ayuso á sanidade pública madrileña. E tamén, pois, artigos de opinión referidos a, bueno, a esa manifestación. Na sección Outras Miradas: Madrid desbordouse e agora que, escribe Javier Padilla. Madrid contra dos mamelucos, escribe David Torres. E volvémonos a indignar e gozámolo, escribe Lucía Rodríguez Alarcón. En público tamén se destaca que Reyes Maroto é a candidata escollida polo PSOE para disputar a alcaldía de Madrid. Quen é Reyes Maroto? A ministra do PSOE para Madrid, unha descoñecida para a metade da poboación. E di que Sánchez agardará uns meses para sustituir a Reyes Maroto no goberno. Tamén titula Público: a forte subida das pensións polo IPC alenta as xubilacións anticipadas. O PP dá alas ao negacionismo e non só climático. E a eurodeputada Eider Gardiazabal di que non hai un risco de que España perda, que non hai risco de que España perda cartos cos fondos europeos. A Lei de Memoria Democrática chegará aos cuarteles e obligará a revisar a apoloxía franquista na Lexión, e outro dos titulares. E tamén que a ultradereita franquista pon a prova o goberno coas convocatorias do primeiro 20N baixo a nova Lei de Memoria. Retrato en 12 apuntes de Qatar, o despótico emirato que acolle a Festa Mundial do Fútbol, e outro dos titulares. Di tamén que a reforma laboral multiplica por 3 a porcentaxe de contratos indefinidos en Cataluña, que Junqueras liga a pactar os orzamentos co PSC a reformar o delito de malversación, e que os demócratas manteñen un axustado control do Senado tras vencer en Nevada. Tamén internacional, que Eslovenia terá a súa primeira presidenta, unha loitadora polos dereitos humanos, e que alo menos houve 6 mortos e 81 feridos nun atentado terrorista no centro de Estambul. Tamén di que Pablo Martín Sánchez gaña o premio Ángel Crespo coa traducción da intringulada obra de Hervé Letelier, A Anomalía. E outro titular: Manual de Desobediencia Civil, como triunfar dende o activismo. En El Diario, en eldiario.es, titulan: Médicos en folga, dimisións de altos cargos e a rúa levantada. Madrid clama contra da xestión sanitaria de Ayuso. E tamén outros subtitulares, como que Ayuso afirma que a manifestación non foi pola sanidade pública, senón para buscar un novo liderazgo da ultraesquerda. Da recén nada ao xubilado, Madrid vólcase en defensa da sanidade. E Telemadrid minimiza a manifestación como unha protesta de sindicatos e da esquerda contra Ayuso. tamén que destaca que a ministra Reyes Maroto será a candidata do PSOE ao Concello de Madrid, que o Banco de España conta con un fondo privado de pensións de 281 millóns de euros para os seus traballadores. E tamén que o defensor do pobo contradí a versión do Ministerio do Interior da traxeria de Melilla tras ver os vídeos, que a guerra de Ucrania activa unha bomba climática de toneladas de gas metano en milleiros de millóns de euros. Titula tamén que Zelensky visita a cidade liberada de Gerson, estamos listos para a paz, que Borrell afirma que Ucrania decidirá sobre a negociación con Putin, normalidade no transporte, menos participación no novo paro da plataforma de camioneiros, e Abascal insta a Feijó a presentar unha moción de censura contra Sánchez. Titula tamén el diario que a xuiza paralizou o selo do PCE pola proximidade da data de emisión antes de entrar ao fondo do asunto. Tamén que Abel Caballero di que Feijó é absolutamente insolvente e non ten capacidade de diálogo. Multa por despedir a unha empregada por unha conversación con unha clienta gravada sin motivo. O achádego das inscripcións máis antiguas en lingua vascónica en Navarra revoluciona as investigacións sobre o euskera. Tamén titula que Arrimadas non aclara os seus plans en Ciudadanos e que o PP tenta a Villatís, e que Milán del Vox, o extenente xeral doblemente golpista, enterrado no Alcázar de Toledo en democracia. E polo que respecta á portada de Infolibre, este digital titula os datos e medias que sitúan a Moreno na estela da privatización sanitaria de Ayuso. Madrid cifra en máis de 1.000 millóns a débeda que arrastra cos hospitais privados, titula tamén Infolibre. Di este digital que Reyes Maroto será a candidata do PSOE o Concello de Madrid, é que Ayuso ignora a rúa e insiste en que as protestas pola sanidade son un xogo sucio da esquerda. Madrid clama contra os recortes do PP en sanidade, quitade as vosas zarpas do noso ben común. Non durmo. Os sanitarios relatan a angustia baixo a que traballan en Madrid, en pleno colapso do sistema. A sanidade de Ayuso en urxencias, preguntas e respostas sobre o caos na atención primaria. Tamén destaca Bélxica prorroga a vida útil das súas nucleares e o seu dono resístese porque non ve claro que gañe diñeiro. Guerra civil, guerra de España ou guerra secas. Os riscos de renomear o peor conflicto do último século. Titula tamén que os ucranianos prepáranse para facer fronte a outra guerra, a do frío e a da escuridade, que o rastro da criptomoneda Tether conduce ata a maior rede de fraude do IVA desmantelada en España. E tamén titula os seis días nos que o Prestige navegou ata o quinto pino entre verdades e mentiras, e recolle entraba fuel por todos os lados, así recolleu a xente do mar o chapapote mentras que as autoridades se negaban a ver Galicia máis que nunca, ou o principio do fin do fraguismo, do ascenso de Feijó. O meu nome é Apóstolos Mangoura, son o último capitán do Prestige, quen foi o culpable oficial, e chapapote, galletas e lillos e nunca máis. O Prestige xa conta co seu dicionario. Isto polo que respecta aos diarios estritamente digitais. Agora, como sempre, botamos tamén unha ollada á prensa convencional, pero a través das súas portadas digitais, das súas portadas actualizadas. Comenzamos ese repaso pola portada del Mundo, que nos trae, como sempre, Paris Ares.
Pois, para o xornal, polo menos na súa edición digital, para o xornal El Mundo, a manifestación contra a sanidade non existe. Non aparece un titular. Polo tanto, encárgase primeiramente do fútbol, que é moi importante.
E tampouco, tamén é unha boa cortina de fume.
E titula, é fantástica, titula Rubiales urdiu un plan oculto para negar a Piqué 24 millóns pola Supercopa. Mundial 2022, a hora do asceta Luis Enrique, Erzing, gimnasio e moita vitamina D. E pregúntase, quen se agacha realmente tras o inclasificable Luis Enrique? E a partir de aí...
Estas cuestións moi importantes.
Moi importantes, sí, sí. Por suposto. Despois xa hai outros titulares, como que o goberno non descarta negociar tamén reformar o delito de malversación, se o pide Esquerra Republicana de Cataluña, está desnaturalizando a democracia. Ximo Puig resiste unha terceira legislatura con un PP como a primeira forza, dous escanos de sumar con Vox. A ministra Reyes Maroto será candidata do PSOE, designada por Sánchez ao Concello. Tamén que a febre do ladrillo, as fórmulas pouco coñecidas para convertirte en propietario, para un piso de 200.000 euros necesitarías 10.000 euros, que cambia totalmente o xogo. Sanidade pública, Ayuso apunta ao activismo de esquerdas por xogar sucio. Non era a manifestación, non era de médicos, é única cousa que fan así referencia a manifestación. Despois Macarena Olona, cando deixas cadáveres no camiño, o final o que pasa é que os cadáveres acaban flotando. Folga de transporte, centos de transportistas marchan por Madrid para reclamar melloras laborais, isto sí, con vídeo. Despois, Garry Kasparov, será o último ano do réxime de Putin. Guerra en Ucrania, Zelensky na súa visita á cidade de Gerson é o principio da fin da guerra. Turquía identifican o atacante de Estambul como unha cidadá siria vinculada ás milicias kurdas. Marbella, atopan a dous chicas de 16 e 20 anos presuntamente drogadas e violadas por cinco xóvenes. Tamén que primeiro crime racista seguindo os pasos de Lucrecia, miña nai asasinada por negra, estranxeira e pobre. Laboral, os sindicatos tenden a man a patroal para chegar a un acordo de suba de salarios. E por último, o cumio do G20, Joe Biden e Xi Jinping rachan o xeo diplomático reafirmando a súa vontade de traballar xuntos. E aí saia fotos dous dándose a man. Pois estes son os titulares, non sei.
Bueno, pues miramos ahora a portada del País. Na súa edición digital destaca que Ayuso acusa a esquerda de incendiar Madrid e de usar a sanidade para chegar ao poder con xogo sucio. Tamén titula Sanitarios fartos e pacientes desatendidos, os rostros da marcha contra dos recortes. Varóns do PP creen que a presidenta de Madrid se trabucan en desacreditar as protestas. E outro dos titulares, Génova evita evaluar a manifestación. Feijóo non ten previsto referirse a ela no seu discurso diante do Comité Executivo do PP deste luns. Tamén titula el país que Sánchez abre a porta a reformar tamén o delito de malversación e que Esquerra Republicana pretende emendar a reforma que o PP aprobou en 2015. Rajoy introduciu unha nova tipificación que penaba a administración desleal de fondos públicos. A Mao de Irulegui, a primeira inscripción en vasco de fai 2.100 anos. Unha plancha de bronce atopada en 2021 preto de Pamplona contén un texto do século I a.C. con 40 signos e os investigadores creen ter traducido o seu primeiro vocablo. Sería boa sorte. Tamén titula El País que China e Estados Unidos, os grandes emisores mundiais, están á cola dos países na loita climática, que Reyes Maroto será candidata do PSOE á Alcaldía de Madrid, que Interior nega agora que a actuación na Valla de Melilla fora unha operación conxunta con Rabat, que o paro de transportistas pincha no seu inicio con apenas seguimento e con incidentes mínimos, que Turquía detén a presunta autora do atentado de Estambul e culpa aos grupos curdos da súa organización e, por último, que oito testigos sitúan a policía patriótica de Rajoy detrás da guerra sucia contra Podemos. Así, cos titulares del País, chegamos ao remate. Echamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, 14 de novembro. Mañá, que xa será día 15, volveremos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.